hører nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke. For mer informasjon, besøk yrm.no.
Fantastisk å starte en dag med lovsang og være sammen. Mitt navn Lars Andreas, og jeg jobber her i denne kirka som ungdomsleder. Og mange har kanskje sett meg før, og mange har kanskje ikke sett meg før. Men her jeg altså da. Jeg har vært kristen hele livet. Og så jeg gift med Agnete, og så i tillegg så jeg student på Ansgar mens jeg jobber her. Vi kan starte den powerpointen. Fint. For dagens tema, det å hvile i Guds nåde og stole på at Gud faktisk har kontroll. Og egentlig grunnen til at det på en måte ble dette som var overskriften, og til at jeg liksom fikk så lyst til å tale over dette, var at jeg leste en bok i vår som heter Lyden av stillheten av Thomas Sjødin. Og så tenkte jeg at den boka handler sikkert om hvordan jeg kan hvile og hva som bråker i livet mitt. Og så ble jeg litt overrasket, for han handlet på en måte egentlig ikke så mye om det. Han handlet mer om det å hvile sånn på sofaen, men mer det å hvile sånn åndelig sett. Hvile i at Gud har kontroll over våre liv. Og selv om vi ikke skjønner helt hvor livet vårt bærer hen, så har han kontroll over det. Og som en innledning på det, så skal vi få høre et dikt, eller egentlig en salme, men som leses opp som et dikt av Marie.
I Guds stillhet får jeg være rolig, ordløs, uten krav. Klare rom og åpne dager, her en strand ved nådens hav. Og i Guds godhet vil jeg hvile, vet meg ønsket, elsket, sett. Øver meg i barnlig tillit, søker høyt og dypt og bredt. I Guds ånd, der kan jeg ånde. Nyskapt liv er bønnesvar. Øyeblikkets nærvær rommer alt som og blir og var. Og ved Guds hjerte er jeg båret, ømt tatt inn i Herrens favn. Og mens gåtene fordypes, visker Faderen mitt navn.
Så fint, takk. Er ikke det et fint dikt eller en fin salme å kunne starte med. Og som jeg nevnte, så har jeg denne høsten startet å jobbe i denne kirka. Og samtidig så er jeg student på Ansgar. Og det kan gjøre at hverdagen kanskje blir litt hektisk, og det skjer veldig mye ting, og det kan for eksempel gå fra at jeg begynner på jobb, og så går til skolen, og så går til jobb igjen, og så går dagen sånn. Og derfor så har det vært viktig for meg å hvile i det å komme hjem og slappe av på sofaen og bare roe helt ned. Men kanskje spesielt viktig å hvile i det at det Gud som har kontroll over det som skjer. Det han som jobber gjennom våre liv. Og vi mennesker skal på en måte ikke skape noe nytt selv. For alt vi mennesker skaper og prøver på å bygge opp, det vil faktisk en gang dette sammen forfalle og ødelegges. Men det som Gud skaper, det som han gjør, det vil for alltid bestå. For hvis vi ser på kirka som et eksempel, så har kirka holdt på ekstremt lenge. Og ut ifra forutsetningene kirka hadde i det han startet, så var det ikke så mye som tilsier at den skulle fortsette enda den dag i dag. For kristne har lenge blitt forfulgt, og det de har prøvd å bygge opp har ofte blitt rivet ned. Men kirka og det Gud gjør i verden, det fortsetter og fortsetter. Og det er en historie om en dansk prest som skulle ha gudstjeneste. Og han sto bak alteret og ventet. Og så når han liksom skulle gå fram og runde liksom alteret, og var liksom, sykte seg litt opp for at han skulle møte denne gjengen som kom den søndagen, så kommer han ut, og så ser han at der sitter det ingen. Der var det helt tomt. Ingen menneske hadde gått til hans kirke den dagen. Og hva gjorde den danske presten da? Han kunne jo satt seg ned og sett på klokka og ventet til tida var ute og så gått hjem. eller bare snudd i døra og gått hjem med en gang. Men han gjennomførte hele gudstjenesten. Han og Gud. For han hadde jo den gudstjenesten for Gud, ikke for de menneskene som skulle komme. Og så forteller historien videre at det kom flere og flere til den kirka, og at det aldri var tomt igjen. Og det samme kunne vi se i vekkelsen på Vigeland, som startet for sånn rundt et år siden. Der det var sjeldent at menneskene liksom stilte seg fram og skulle vise hvem Gud var gjennom seg selv. Men de la til rette for at Gud kunne komme og ha kontroll på det som skulle skje. Og så satt de ut stole, vasket etter møte, kjørte fram og tilbake, og så la de egentlig bare til rette for at her kan Gud få lov til å hvile, få lov til å jobbe. For det er ikke vi mennesker som skal gå foran. Det er ikke vi som skal ha kontroll. Og på søndagsskolen og i barnekirka så snakker de av og til om Babels tårn, tårnet i Babel. Og når jeg var liten, så var det en av mine favoritthistorier, og det var garantert på grunn av at det var liksom et så høyt tårn, og at det var volym, at det var gøy. Men tårnet i Babel, det finner vi jo i Det gamle testamentet. Og det er hvor menneskene går sammen for å bygge et tårn som skal bli like høyt som Gud. For de ønsker like mye makt og ære som det han får. Og så går Gud inn og endrer språkene på menneskene, sånn at de ikke kan samarbeide, og de går hver til sitt. Og det viser jo at det er Gud som skal gå foran. At det er ikke vi mennesker som skal lede Gud, men Gud som skal lede oss. Og så får vi lov til å være et redskap for han. Og vi har sett eksempler på utrolig mange kirker som prøver på dette. At de begynner med å starte med Gud, og så bytter de han ut med et menneske som de dytter foran seg. Og for et år siden så hørte jeg en podcast fra Dagen, som heter Levende Ord, som handler om en pinsekirke i Bergen, som startet og bare vokste og vokste. Og så plutselig så faller han sammen. Og derfor heter denne podcasten Levende Ord, Vekst og Fall. Og den kan du høre når du kommer hjem, hvis du har lyst til det. Men man ser et så tydelig skifte i den historien til Levende Ord, hvor de går ifra her følger vi Gud, og her følger vi mennesket. Og når de følger Gud, så går det bra. Mange mennesker kommer til tro, og de gjør utrolig mye viktig for Kristen-Norge. Og så kommer det et menneske å bli dyttet fram og pushet fram som en som skal lede hele gjengen uten å tenke på at det er Gud som skal puste inn i det. Og så faller det sammen. For en kirke, det er ikke en bedrift. En kirke, det er Jesu kropp. Og Jesu kropp er ikke en bedrift, det er et hjem. En fremtid og et folk som er satt sammen med sine gode og dårlige egenskaper. Og derfor så skal vi ha gudstjeneste til ære for Gud. Og så kan vi få lov til å hvile i det at det er han som beveger kirka. Og det er han som kan bruke oss så at vi kan få lov til å møte andre med hans kjærlighet. Og vi må ikke glemme ut den åndelige hvilen i det å skulle organisere en kirke. Og det å stole på at Gud har full kontroll over våre liv, det kan være ganske vanskelig. Vi tenker at ja, Gud har kontroll, han. Men så vil vi egentlig ha mest mulig kontroll selv. Vi som bor i Norge, vi er heldige, for vi er rike, vi har mye penger. Men så sliter vi med å skulle gi Gud innsyn i det. Så vi sliter liksom litt med å gi han 100% kontroll. Og hvordan kan vi på en måte komme så nær Gud at vi tør å legge alt hos han? Og jeg vet ikke hvor sosial du er, om du henger med veldig mange forskjellige mennesker, eller om du bare har et par som du har veldig nært. Men det å snakke med sine venner, de man har nær, om hvordan man egentlig har det, det er ganske viktig, og det er vi sørlendinger ganske dårlige på. For hvis noen spør deg, ja, hvordan går det? Så er det ganske lett å si, nei, det går greit det. Ja, det går fint. Det er ikke så farlig. Men nå vi virkelig tør å sette ord på det, når vi har det kjipt, at nå har jeg det ganske dritt, nå går det egentlig ikke så bra, så kommer vi til å merke at de personene, de kommer til å bli enda mer viktige for oss. Fordi vi vet at vi kan dele det for dem. Og på samme måte som mennesker som vi får nær, sånn er det med Gud. Når vi kan dele ting med han, når vi deler livet vårt med Gud, om at Gud, nå har jeg det ganske kjipt, nå har jeg det ganske tungt, så kommer vi til å merke at Gud, han kommer til å være mer nær oss enn før. Og her i kirka så driver vi et, arbeid for videregående. Og for en stund siden så var det en leder der som fortalte et vitnesbyrd fra et eget liv. For denne personen, han hadde suttet på et bibliotek og plutselig kom til å lese om barn og barn som blir født og hvorfor de må ligge så tett inntil mor eller far sitt bryst i det de er født. Og så handler det mye om på grunn av at de må kjenne den voksnes varme. Men så var det for å høre den voksnes hjerte dunke. For et barn som blir født, de sitt hjerte dunker ganske ujevnt. Og sliter litt med å finne en fast hjerterytme. Men oss voksne, vårt hjerte dunker fast og bestemt. Så når dette barnet kunne ligge inntil brystet til sin far og sin mor og høre hjerterytmen dunke, så ville barnets hjerte også peile seg inn på denne hjerterytmen, slik at det kunne få en fast og tydelig hjerterytme det også. Og sånn er det med oss mennesker og Gud også. Vi må komme inntil han for å skjønne hva han gjør i livet vårt, slik at vi kan hvile i at han har kontroll, og han ønsker å være sammen med oss. Og da må vi legge vekk det som skaper avstand. Og hva skaper egentlig avstand mellom oss og Gud? Det er jo ofte synder som vi har. Og derfor så er overskriften å hvile i Guds nåde. For vi har fått nåde fra Gud om at nei, vi er egentlig ikke gode nok, men det går greit. Innenfor han så får vi lov til å komme med det vi har gjort galt, og så tar han det bort. Så får vi lov til å være sammen med han. For nåden, den er ikke noe vi skal streve mot. Nåden, den skal ikke kjempes. Det er han allerede. Den skal bare tas imot. Nåden, den er ikke noe vi skal jakte. Den skal bare mottas. Og i Johannes 15:4 så sier Jesus helt konkret: «Bli i meg, så blir jeg i dere. Like som greinene ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet. Slik kan dere heller ikke bære frukt uten at dere blir i meg.» Så som barnet som må inntil den voksnes hjerte for å kjenne hjerterytmen og kan peile seg inn via den, sånn må vi bli i Jesus, bli i Gud, bli i det vintreet som er et tegn på Gud og på Jesus. Og så sier han faktisk i verset etterpå, i vers 5, «For uten meg kan dere ikke gjøre noe som helst.» Vi kan ikke gjøre noen ting uten Jesus. Og derfor så er vi kalt til å bli ledet av han, og ikke til å lede han. For som jeg nevnte i sted med denne fortellingen om levende ord, så var det et tydelig skille på at her følger vi Gud, og her følger vi mennesket. Og så er det rart for meg, en gang de bytter fra at her følger vi Gud, til her følger vi mennesket, så går kirka ganske godt nedover. Og i Kolosserne 2:14 så står det: «Gud har tilgitt oss alle våre synder, og han har slettet lista over alle våre synder.» Det er liksom dette verset som er kvernet litt på denne høsten. Altså, den her, han har slettet lista over våre synder. For hvis jeg gjør noe dumt med det, så kan jeg kanskje be om tilgivelse, så sier du at det går greit. Men neste gang du møter meg, eller neste gang jeg på en måte nærmer og gjør noe galt igjen, så vil du kanskje hente opp det igjen fra hjernen og tenke, ah, han har gjort noe dumt med meg en gang før. Han stoler jeg ikke 100% på. Eller det skal jeg huske på, sånn at jeg ikke slipper han så nærme innpå igjen. Men Gud, han sletter alle våre synder, tar det helt bort. Og han kommer ikke til å holde det mot oss igjen. Innenfor han så er tilgivelsen 100%. Og vi får nåden i tillegg om at dette går fint, selv om du ikke er god nok. Og ofte så kan vi slite med å se den overdådige nåden og kjærligheten som Gud har for oss. Og så kommer over en historie fra Gamle Testamentet for en stund siden, som jeg egentlig ikke hadde lagt sånn ordentlig merke til før. For det var Elisha, profeten Elisha. Han skal flykte fra en sånn syrisk hær som ønsker å drepe han. Og så er det bare han og et par tjenere som følger med han. Og så våkner han en morgen at det kommer en tjener, og løper han inn i teltet, og bare er helt sånn stresset over det som står foran teltduken sin. For der står den syriske hæren, tusenvis av soldater, som har ett mål, og det er å drepe Elisha og hans hær. Og så går Elisha liksom ut av teltet sånn. Og så bare trekker han litt på skuldrene. Og så snur han og går inn igjen. Og så er han tjeneren bare sånn helt sjokka over at han kan tenke seg å være så rolig når de holder på å dø. Men så sier Elisha, frykt ikke, for det er flere som er med oss enn som er med de. Og tjeneren han stopper nok litt opp med det og tenker, ja, men det er jo bare oss. Det er meg der og tre andre, liksom. Men så ber Elisha, Herre, jeg ber deg åpne øynene til tjeneren min, så han kan se. Og da åpnet Herren øynene til den unge tjeneren, og han fikk se at fjellet var fullt av flammende hester og vogner overalt rundt Elisha. Altså, så tar ikke Gud vekk den syriske herren. Den syriske herren står fortsatt foran teltdugen. Men han åpenbarer sin del av planen om at nå går det ganske dårlig her, Elisha, men se. Jeg har masse flammende hester og ildvogner, og det klarer vi jo ikke å se for oss, men jeg tipper det var ganske sånn mektig syn. Og vi mennesker, vi er ganske gode til å rote oss opp i ting som kan bli ganske innviklet. At vi kan såre noen, og at det gjør at vi liksom, det er ikke nok å be om tilgivelse, eller at vi dummer oss ut, og så husker alle på det. Og så kan kanskje ikke Gud ta vekk det som vi har rotet oss inn i. Han kan ikke fjerne det helt. Akkurat som han ikke fjernet denne syriske hæren 100%. Men han bare åpenbarte sin del av planen. Og derfor så kan vi hvile i at Gud har kontroll over våre liv. At han har en plan, han har en utvei. Og det er kanskje ikke å fjerne de problemene vi står overfor, men bare utføre sin del av den allmektige planen som han har. Og jeg er nødt til å ta med et sånn fotballeksempel, for det gjør jeg alltid når jeg taler, for det interesserer meg litt ekstra da. Og så har jeg tatt med to landslagsspillere, og det ødelegger jo litt eksempelet, for det norske landslaget er jo ikke sånn kjempemye å skryte av for tida. Men vi har jo to gode spillere i hvert fall. Sånn, hver for seg så er de ganske gode. Og det er jo Erling Haaland og Martin Ødegaard. Fordi det å skulle følge Guds plan, det å være en kristen, det handler egentlig om at du har fått ligapokalen før du har spilt ferdig kampene. At du egentlig har vunnet før du har begynt. Og så vet du at du må spille ferdig de kampene, men du vet at det går fint. Du vet at du kommer til å vinne, fordi du har jo allerede fått beviset på det. Det er det å være en kristen. Vi har allerede vunnet. Vi må bare leve dette livet. Og det vet vi at det kommer til å gå fint, for vi har allerede fått ligapokalen. Eller som et Lego-sett, som sikkert mange kjøper nå i jula. Når du ser det bildet frempå som er en brandstasjon eller et eller annet, og så åpner du pakka og heller ut alle de posene, og så ser du at det ligner jo ikke litt på den brandstasjonen engang. Men du vet jo hva det kommer til å bli til. Du vet jo at det ender opp med å bli en brandstasjon. Men du må jo bare bygge det sammen først. Men du vet jo at når du kommer i mål, så kommer det til å se bra ut. Og jeg vet ikke hvordan dette treffer deg. Hva du føler på rundt det og liksom skulle legge 100% av livet ditt hos Gud. At du kan tenke at, ja, men det er faktisk ikke så enkelt. Eller, du vet ikke hvordan jeg har det, eller hva jeg har rotet meg inn i. Og nei, det er helt sant. Jeg vet ikke hvordan du har det. Jeg vet ikke hva du har rotet deg inn i, som du føler at bare er helt ødelagt, og som Gud aldri kan gripe inn i. Men så følte nok han tjeneren til Elisha jo ganske mye på det. At nå var det over og ut. Men så gikk det ganske greit med han også. Og det er sykt vanskelig å skulle legge ting hos Gud og bare gi han 100% tilgang på det og bare legge alt hos han. Og ikke at vi skal prøve å ha litt kontroll selv heller. Det er rett og slett sykt vanskelig. Men så er det det vi er kalt til. Vi er kalt til å ta Gud foran oss, dytte han inn. Når situasjonen er vanskelig, når vi ikke ser utveien, så har vi fått lov til å bare dytte Gud inn der. Og la han få lov til å gjøre det han kan. Og så kan vi bli ledet av han. Og det er ingenting som kan skille oss ifra den kjærligheten og den nåden som Gud har for oss. Ingenting. Det er ingenting vi kan gjøre for at Gud skal elske oss mer, eller at han skal elske oss mindre. Og i Romerne 8, 35-39, så forklarer Paulus dette. For han sier, hverken de krefter som er i himmelen, eller på jord, eller i jordens dyp, eller noen annen skapning, i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som vi har fått i Jesus, vår Herre. Så derfor har vi ingenting å bevise. Vi er gode nok, for vi er frelst og vi er redda. Og søk forbønn og les Bibelen og be. Men det er ikke fordi at du skal ha noe å bevise, men fordi du ønsker å komme nærmere Gud. Ligge inntil hans bankende hjerte, så han kan vise deg sin del av planen. Og på samme måte som du har mottatt ligatrofeet før du har spilt ferdig sesongen, eller dette her Lego-settet som du må bygge sammen, men du vet hvordan det kommer til å bli. For vi vet at vi vinner. Men vi må bare spille ferdig kampene først. Og det går fint, for vi vet jo at vi vinner de. Og når Elisha sin tjener speidet utover alle de problemene han så, så mistet han nok litt mot om at Gud faktisk hadde en plan for dem. Om at Gud faktisk ville gripe inn og ordne det opp. Han så jo bare 10.000 problemer med sverd og rustning. Og det kan vi jo ofte gjøre når vi ser over våre liv. At her er det bare kaos. Her er det bare meg mot alle andre. Men så har vi jo Gud på vår side. Og når han åpenbarer sin del av planen, så er det ingenting som kan stå imot. Og ofte i livet vårt så ser vi bare de store problemene. Og vi sliter med å se et utfall. Da må vi huske på hvem som er på vår side. Det er Gud som er på vår side, og han har en plan. Husk på det i møte med livets problemer når hverdagen treffer deg. At Gud, han er på din side, og han har en plan. Vi avslutter med å be sammen. Kjære far, takk for at du har en plan for våre liv. Takk for at du kan åpenbare din del av planen og vise at du har kontroll. Takk for at vi kan få lov til å pushe deg foran i møte med alle livets utfordringer. Og vi kan bli ledet av deg. I Jesu navn. Amen.